Берлинскиот процес подпишаа три договори, чија цел е регионална интеграција и слободно движење на граѓаните на Западен Балкан. Станува збор за договори за слобода на движење со лична карта, за признавање на високообразовните квалификации и признавањето на професионалните квалификации на лекари, стоматолози и архитекти. Европската унија го усвои пакетот за поддршка на енергетскиот систем на земјите од Западен Балкан во вредност од 1 милијарда евра, објави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Таа рече дека пакетот ќе помогне ЕУ и Западен Балкан да ја обликуваат заедничката иднина. АДСМ по 15 ноември ќе изврши тест дали двете топлани, исток и запад во Скопје, ќе можат да работат на дизел гориво, изјави директорот на ЕСМ Васко Ковачевски. ЕСМ набави природен газ за топланите исток и запад до 15 ноември, а започната е подготовка да се види дали можат да работат и на дизел како алтернативно гориво во случај да нема природен газ.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Буџетот за следната година тежи рекордни 5,3 милијарди евра. Експерти велат дека овој буџет е креиран според потребите, а не според можностите, и сметаат дека сите проекции и ветувања ќе паднат во вода после неколку месеци кога ќе биде потребно да се направи ребаланс. Буџетот за 2023 година ќе изнесува за 600 милиони евра повеќе од ребалансираниот буџет годинава од 4,7 милиарди евра, известува Марија Тумановска.
Буџетот кој годинава е проектиран на рекордни 5,3 милиарда евра е направен според потребите на државата, не според можностите, коментираат економските аналитичари. Според нив, во време на енергетска криза и висока инфлација, речиси е невозможно да се остварат проекциите за буџетот за наредната година.
И овој буџет е креиран според потребите на државата, не според можностите, односно планираните приходи, поради што произлегува стандардното дефицитно буџетско финансирање, односно потребата од ново нето задолжување. Прибирањето на приходите, ако продолжи трендот на висока инфлација, веројатно ќе го помогне нивното собирање, но поголеми ефекти би имало ако навистина се прибираат приходи од сегментот на сивата економија,
вели економскиот аналитичар Павле Гацов. Со оглед на постојните инфлаторни движења, номинално може да се полни проектираниот буџет, но со оглед на растот на инфлацијата, прашањето е колку реално ќе биде буџетот потежок, вели поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини.
Како и секогаш досега, али не од секогаш, донесувањето на буџетот се користи исклучиво за популистички, пропагандистички, партиски цели. Буџетот ги поддржува реформите, иако не спомнува ни една реформа, дека ориентиран кон евроинтеграцијските процеси, што нема врста, а воопшто се премолчува состојбата и проблемите врзани